pēc nesen notikušajām pašvaldību vēlēšanām, kurās par spīti pretestībai izdevies iecelt pašvaldību vadītājus arī sērbu apdzīvotajos anklāvos, kas Kosovu joprojām īsti nevēlas atzīt par savu valsti. Nākamais solis ir tuvināt aizvien Belgradas virzienā lūkojošos sērbus vienotai valsts juridiskajai iekārtai. Šajās dienās Briselē ir ieradies gan Serbijas premjerministrs Ivica Dačičs, gan Kosovas valdības galva Hašims Tačīlai ar Eiropas Savienības pārstāvi kā vidutāju, vienotos par to, ka arī kopējā Kosovas tiesu sistēma attiektos arī uz ziemeļos dzīvojošiem Serbiem. Belgradas nozīme te ir izšķiroša, kas joprojām vairuma Kosovā dzīvojošo Serbu acīs ir īstā galvas pilsēta, nevis Priština, tā kā cilvēki no tās turpina saņemt nevien politisku, bet arī finansiālu atbalstu. Pirms tikšanās Briselē Kosovas premjerministrs Hašims Tači pauda cerību, ka Serbija šajās sarunās būs palīgs, nevis šķērslis.
Serbijai nevajadzētu radīt šķēršļus un kavēšanās šajā procesā, kad mēs veidojam vienotu muitas, policijas un tiesu sistēmu.
Attiecību normalizēšana ar Kosovu iepretīm Serbijas gribai šobrīd ir nepieciešamība, tā kā Serbija vēlas paredzamā nākotnē kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti un ar iestigušu konfliktu attiecībās ar savu bijušo provinci Serbija organizācijas slieksnim pārkāpt nevarēs. Eksperti teica, ka sarunas vēl būs garas un ilgas, kamēr soli pa solim Kosova ar Eiropas Savienības palīdzību būs no Serbijas izvilinājusi atbalstu pilnīgai serbu kopienas integrācijai valsts dzīvē. Kā vēl viens apliecinājums tam, kā abas konfliktējošās puses varētu rast dialogu, bija Briselē parakstītais Kosovas un Serbijas tirdzniecības palātu sadarbības līgums pašas Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās Ketrīnas Eštonas klātbūtnē. Jāatgādina, ka Kosova no Serbijas atdalījās 2008. Gadā, pašpasludinot neatkarību, un pat labā no nepilniem 2 miljoniem iedzīvotāju Kosovā pārliecinošs vairākums ir albāņi, bet atsevišķos reģionos mīt arī aptuveni 120 tūkstošu etnisko serbu. Oficiāli Serbija Kosovas neatkarību joprojām nav atzinusi. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.